Незабаром для втечі стався зручний випадок. Сквайр і Грей робили перев'язку капітанові. Шлях був вільний. Я переліз через частокіл і сховався в хащах. Перш ніж моя відсутність виявилася, я відійшов вже так далеко, що не міг почути ніяких криків. Ця друга моя божевільна витівка була ще гіршою за першу, тому що в укріпленні залишалося тільки двоє здорових людей. Однак, як і перша, вона допомогла нам врятуватися. Я прямував до східного берега острова, оскільки не хотів йти по зверненому до моря краю коси, щоб мене не помітили зі шхуни. День уже хилився до вечора, хоча сонце стояло ще високо. Ідучи через ліс, я чув попереду не тільки безперервний гуркіт прибою, але також шум гілля і шелест листя. Це означало, що сьогодні морський бриз сильніший, ніж звичайно. Повіяло прохолодою, ще кілька кроків, і я вийшов на узлісся. Переді мною до самого обрію простягалося осяяне сонцем море, а біля берега кипів і пінився прибій. Я жодного разу не бачив, щоб море біля острова Скарбів було спокійним. Навіть у ясні дні, коли сонце сяє сліпучо і повітря нерухоме, величезні вали з гуркотом котяться на зовнішній берег. На острові навряд чи існує таке місце, де можна було б укритися від шуму прибою. Я йшов берегом, насолоджуючись прогулянкою. Нарешті, вирішивши, що я зайшов уже досить далеко на південь, я обережно поповз під прикриттям густих кущів нагору на хребет коси. За мною було море, попереду бухта. Морський вітер, ніби стомившись від своєї власної люті, вщухав. Його замінили легкі повітряні течії з півдня і південного сходу, які несли із собою густий туман. У протоці, захищеній островом Кістяка, була така ж нерухома свинцево-тьмяна вода, як у той день, коли ми вперше його побачили. Іспаньйола вся, від вершини щогли до ватерлінії, з повислим чорним прапором відбивалася у воді, як у дзеркалі. Біля корабля я побачив ялик. На кормі сидів Сильвер. Його я впізнав би на будь-якій відстані. Він розмовляв із двома піратами, що перегнулися до нього через борт корабля. В одного з них на голові стирчав червоний капелюх. Це був той самий негідник, який нещодавно ліз через частокіл. Вони балакали і сміялися, але мене відділяла від них ціла миля, і, зрозуміло, я не міг почути жодного слова. Потім до мене долинув страшний нелюдський крик. Спочатку я злякався, але потім упізнав голос капітана Флінта, папуги. Мені навіть здалося, що я розгледів пістряного птаха на руці Сильвера. Ялик відчалив і понісся до берега, а чоловік у червоному капелюшку разом зі своїм товаришем спустилися в каюту. Сонце сховалося за підзорною трубою, туман згустився, швидко сутеніло. Я зрозумів, що не можна втрачати жодної хвилини, якщо я хочу знайти човен сьогодні. Біла скеля була добре видна крізь зарості, але знаходилась вона досить далеко, приблизно через 1/8 милі по косі, і я витратив чимало часу, щоб до неї дістатися. Часто я повз навколішки по кущах. Була майже ніч, коли я торкнувся руками шорстких боків скелі. Під нею знаходилася невелика балка, заросла зеленим мохом. Ця балка була схована від поглядів піщаними дюнами і малорослим чагарником, який досягав моїх колін. У її глибині я побачив шатро з козячих шкір. В Англії такі намети возять з собою цигани. Я спустився в балку, підняв край намету і знайшов човен Бена Ганна. З усіх саморобних човнів цей, якщо можна так сказати, був найсаморобніший. Бен сколотив з міцного дерева кривобоку раму, обшив її козячим хутром усередині, от і весь човен. Не знаю, як він витримував дорослу людину. Навіть я помістився тут із великим старанням. Всередині я знайшов дуже низьку лаву та підпірку для ніг і весло з двома лопатами.